Krimea, në kryqytetin e Ukrainës Kiev për të kujtuar viktimat e deportimit. Organizatorët kanë thënë se qëllimi i këtij organizimi është ky: të përkujtojnë tartarët e Krimes që vdiqën gjatë deportimit në Azinë Qendrore, diçka që filloi më 18 maj të vitit 1944, dhe të nderojmë ata që humbën jetën gjatë dhe pas aneksimit të Krimes nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Disa tenda janë vendosur në park për njerëzit që janë mbledhur për të marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve dhe përkujtimit, si dhe për të dëgjuar historitë e njerëzve që i kanë mbijetuar deportimeve të epokës së Stalinit dhe që vitin e kaluar kanë qenë të detyruar të largohen nga Krimea për të shkuar në pjesë të tjera të Ukrainës. Mustafa Djemilev, lideri veteran i tartarëve dhe ligjvënës, por edhe i dërguar i presidencës ukrainase, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është planifikuar edhe mbajtja një koncerti special në sallën e operas kombëtare të Kievit për të shënuar ditën e deportimeve. Ngjarjet që përkujtojnë deportimin e tartarëve të Krimes janë mbajtur në tërë Ukrainën prej 16 majit. Në maj të vitit 1944, diktatori sovjetik Josef Stalin kishte urdhëruar shpërnguljen e 180.000 tartarëve të Krimes, që përbënin rreth 1/5 të popullatës së Krimes, me akuzën se ata kishin bashkëpunuar me okupatorët nazist. Dhjetra mijëra të deportuar kanë vdekur përgjatë rrugës apo menjëherë pas arritjes në Azinë Qendrore. Shumë të deportuar apo fëmijët e tyre janë kthyer në Krime në fund të viteve të 80 dhe gjatë viteve të 90, mirëpo grupet e të drejtave thonë se ata janë përballur me diskriminim dhe abuzime prej se Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes në mars të vitit të kaluar. Shumë tartar janë gjetur të vdekur prej se Moska aneksoi Krimen, veprim ky që u dënua nga komuniteti ndërkombëtar. Shumë aktivistët tartarëve janë arrestuar derisa Djemilev dhe Refat Chubarov, udhëheci i trupit veçqeverisës të tartarëve të Krimes apo Mejlisi, ju është ndaluar hyrja në Krime nga liderët rus të veçshpallur të gadishullit. Në prill, autoritetet e përkrahura nga Moska në Krime kanë mbyllur edhe një televizion të tartarëve të Krimes dhe mediave të tjera të lidhura me atë televizion. Shumica tartarëve kundështojnë aneksimin rus të Krimes, që u bë pas okupimit nga forcat speciale ruse dhe një referendumi të organizuar me nguti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikane e shtetit Victoria Nuland ka thënë në Moskë se anëpushimi në Ukrainën lindore është duke u shkelur në baza ditore. Nuland ka thënë se janë rebelet pro-rus ata që janë përgjegjës për një mori shkeljesh. Ajo ka bërë thirrje që monitoruesit e OSBE-s të lejohen të shkojnë në zonën e konfliktit për të verifikuar si po implementohet anëpushimi në shkruar në Minsk të Belorusisë në muajin shkurt. Nuland është takuar me zëvendës ministrat e jashtëm rus Sergei Ryabkov dhe Grigori Karasin. Zyrtarët rus kanë thënë se kjo vizitë është shenjë e përmirësimit të marrëdhënieve bilaterale Rusi-SBA. Ukraina ka thënë se ushtarët rus që i kanë zënë në pjesën lindore duke luftuar për krah separatistëve pro-rus do e akuzojnë për terrorizëm. Shefi i shërbimit ushtarak Ukrainas Valentin Nalivyachenko ju ka thënë gazetarëve sot se dy personat e kapur do të përballen me akuzat për kryerjen e krimeve terroriste dhe kryerjen e aktiviteteve terroriste. Rusia rregullisht i ka hedhur poshtë akuzat e Kievit, qeverive perëndimore dhe NATO-s se po afron armatim, trajnim dhe personal për separatistët në konfliktin në Ukrainën lindore. Këshilli i ministrave të jashtëm të BE-s është pajtuar sot që të krijohet një operacion ushtarak i Bashkimit Evropian me qendër në Rom, për siç thuhet në një komunikat nga Brukseli, të thyet modeli biznesit të kontrabanduesve dhe trafikuesve të njerëzve në Mesdhej. Komandanti i këtij operacioni është zgjedhur nën admirali Enrico Credenino nga Italia. Ky vendim thuhet është një nga elementet e reagimit të BE-s si përgjigje ndaj sfidës së migracionit përmes Mesdheut. Gjermania, Franca dhe Italia janë zotuar të bashkëpunojnë që së bashku të zhvillojnë Eurodronin për mbledhje të informacioneve sekrete nga qielli, raporton Associated Press. Të tri shtetet sot janë përkushtuar për një studim dyvjeçar për ndërtimin e një sistemi ajror të pilotuar nga toka, i cili do të jetë i gatshëm brenda një dekade. Përmes një komunikate, këto tri shtete njoftojnë se sapo të bëhet funksional, sistemi do të kryejë misiona afatgjata të inteligjencës, vëzhgimit dhe zbulimit. Një grup prej 3.000 luftetarëve shiit kanë arritur sot në bazën ushtarake afër Ramadit si përpjekje Bagdadit për të rimarr kontrollin mbi qytetin perëndimor irakian, i cili mbrëmë është okupuar nga militantët e shtetit islamik. Gjatë ditës, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ju ka thënë gazetarëve në Seul se ai beson që militantët e shtetit islamik brenda ditësh do të detyrohen të largohen nga ky qytet.
Their communications have been reduced, their funding and financial.
Komunikimi militantëve është reduktuar, fondet dhe mekanizmat financiare të tyre gjithashtu. Lëvizjet e tyre, sidomos aty ku ka patrullim ajror, por edhe kapacitetet e tjera ju kanë reduktuar. Por kjo nuk ndodh në të gjitha zonat. Prandaj është edhe mundshme që të shohim sukseset të sulmeve që kemi parë në Ramadi, por jam tërsisht i sigurt që çat ditëve të ardhshme ata do të pësojnë disfat, ka thënë Kerry. Ali Akbar Velayeti, këshilltari I lartë I liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Teherani është I gatshëm për të ndërmarrë çfarë do hapi për të ndihmuar Irakun në konfrontim me militantët e Shtetit Islamik. Këto komente u bën sot për agjencinë Reuters, një ditë pasi grupi ekstremist Shteti Islamik e mori kontrollin ndaj qytetit Ramadi në provincën Anbar në Irak. Raportohet se ministri I mbrojtjes I Iranit Hossein Degan ka arritur në Bagdad për bisedime me zyrtarët e lartë irakian. Policia në Texas thot se 192 njerëz ballafaqohen me akuza për krim të organizuar pas të shtënave vdekje prurëse të mbrëmshme në një qendër tregtare të qytetit Waco, ndërmjet grupeve ribale të motociklistëve, nga të cilët u vran 9 vet dhe janë plagosur 18 të tjerë. Hetimet e para tregojnë se mos pajtimi kishte shpërthyer në lokalet e banjos e pastaj ishte përhapur edhe në vendin e parkimit të veturave, me çrast ishin përdorur zinxhir, shkompin, thika dhe armzjarri. Megjithas, kjo ishte njëra nga skenat më trishtuese të krimit që kam parë në 34 vite të shërbimit si zyrtar për zbatim të ligjit, tha udhëheci policor Patrick Swanton. Një parti politike pro-kurde thot se nga dy eksplodime të ndara në zyret e saj në pjesën jugore të Tuqis janë plagosur 6 veta. Shpërthimet ka ndodhur sot në zyrat e Partisë Popullore Demokratike në qytetet turke Mersin dhe Adana. Kjo parti ka njoftuar se 6 të plagosurit ishin zyrtar partijak dhe punëtor lokal të zyrave. Këto shpërthime u bën në periudhën ku në Turqi po bën përgatitjet për zgjedhjet parlamentare me 7 qershor, në cilat Partia Popullore Demokratike shpreson të fitoj 10% të votave dhe të ketë ulse në parlament. Ndoqet blokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshëm.